će biti vrijeme? Hoće li padati kiša ili snijeg? Djelimično ili intenzivno? Možda još ne naslućujete kome se ova pitanja svakodnevno postavljaju, i to više puta, a ta osoba vrlo rado odgovara na njih. Saznaćete u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glaso mladih. Vjerovatno ne postoji osoba koja barem jednom dnevno ne pogleda na svoj mobilni telefon, kompjuter ili TV, da sazna kolika je temperatura vazduha i da li će sutra grijati sunce ili padati kiša. Prema vremenskoj prognozi se ravnaju mnogi, započinju i usklađuju svoje poslove, odlučuju hoće li ili neće izaći vani ili ostati u kući i gledati serije, recimo. A oni koji daju precizne prognoze zasluže ono najvažnije, povjerenje.
Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo postrika i pozajmili kišobran. Aman.
Poput Kamenka Katića, kojeg znaju stari iz vremena bivše Jugoslavije, kome se nesumnjivo i bezuslovno vjerovalo, iako nije bio meteorolog, meteorološka zvijezda uspon u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, koja tako reći i vedri i oblači, je Nedim Sladić.
Dragi gledaoci, dobroveče. Anticiklonalno polje slabi nad našom zemljom, pa atmosfera nije više toliko stabilna kao proteklih dana. Naša zemlja se i dalje nalazi pod utjecajem tople zračne mase koja struji sa jugozapada kontinenta, ali se sjevernije od naših područja premješta ovaj oslabljeni frontalni poremećaj koji po rubu zahvata našu zemlju.
Dobro nam došao.
Bolje vas našao i hvala vam za ovako divnu najavu.
Jeste li čuli za Kamenka Katića s obzirom da ste 1997. godine rođeni?
Ja sam čuo i za Kamenka Katića, i za Čedu Orlovića, pa i Jesada Kirlića, tako da sva su to poznata imena i zaista bude jako lijepo čuti da ljudi nisu i dalje zaboravili na neke stare ljude koji su jeli prije vedrili i oblačili, prije nego što ću preuzeti tu odgovornost evo na svoja pleća sada, ali naravno prije svega odgovorno i u susretljivosti prema ljudima.
A baš kao i Kamenko, ni vi niste po struci meteorolog.
Tako je.
No, vaše prognoze se pomno prate. Vrlo je zanimljivo da ste još u osnovnoj školi počeli se zanimati za meteorologiju. Nije to uobičajni ni hobi, niti interes jednog tinejdžera. Pa kako je to sve počelo?
Tako je, prije svega moje zvanje i moja struka nije vezana za diplomiranog inženjera meteorologije, budući da u Bosni i Hercegovini, nažalost, studija meteorologije nema. Kada sam htio upisivati meteorologiju, odmah nakon završetka gimnazije, došao sam u tu situaciju da nisam mogao upisati tada meteorologiju na PMF-u u Zagrebu i jedina opcija je bila da li da idem put Beograda ili Tirane. Kada sam razgovarao sa gospodinom Majstorovićem u januar 2010. godine, on je meni tada rekao da je možda puno bolje da uzmem alternativni način studiranja, što znači da nađem sebi neku odgovarajuću alternativu koja u tom trenutku se ravnala sa programiranjem i softverskim inženjerstvom, a poslije da se nadograđuje master studijom iz oblasti meteorologije i klimatologije. Poslušavši upravo savjet našeg Željka Majstorovića, ja sam se uputio tim vodama.
A primljeni ste na drugi svjetski univerzitet u oblasti meteorologije, univerzitet u Redingu, Velikoj Britaniji.
Tako je. Velika je čast da vas upravo takav univerzitet primi, budući da ima izvanredne reference po pitanju meteorologije i klimatologije, smatra se najboljim u Europi.
Kako je sve krenulo?
Da, ja sam to zaboravio reći. Započelo je još u djetinjstvu. Mogu reći da sam imao na neki način određenu sreću da sam se u ranim danima prepoznao što želim biti.
Dakle, to što želim biti. Sreća.
Izuzetno velika sreća, jer ima dosta ljudi koji su i poslije gimnazije razmišljali šta će upisati, pa nisu znali koji će smjer uzeti ili na koji će se opredijeliti način.
Ima ljudi koji završe i rade neki posao pa shvate da nisu za taj posao i da ih ne ispunjava taj posao.
Upravo.
Kaže Duško Radović, dva puta morate biti u životu pametni. Prvi put kada birate profesiju, a drugi put kada birate životnog partnera. Inače morate svaki dan biti. Ako promašite i jedno i drugo, morate svaki dan biti pametni. To je
u ovo doba jako zahtjevno, ali opet kažem, jako je bitno da se na vrijeme čovjek orijentiše što želi. Jer upravo kako ste i rekli, dolaziti na posao nesretan i raditi ono što ti nije struka, a da jedini u tome modus, odnosno jedina satisfakcija, primati novčana sredstva, ja mislim da to uopšte nije definicija sretnog života. Nažalost, u Bosni i Hercegovini imamo dosta takvih slučajeva s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.
Koliko se cijeni meteorologija danas i da li su mladi uopšte zainteresovani za to zanimanje?
Kako sam konstantno u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Srbije, primjećujem da je taj studij dosta podcijenjen. Čak i oni bježe od tog studija i često na studiju meteorologije i klimatologije je jako mali broj studenata. Jako mali broj studenata jer se ljudi plaše matematike i fizike. To je jedna velika greška koju najčešće naprave profesori, odnosno nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Jer nauka se može itekako lijepo predstaviti samo ako postoji modus. I ne treba se plašiti niti slova, niti broja. Jedne prilike kada sam bio na konferenciji u Zagrebu, na konferenciji koja se tiče meteorologije, dakle i same klimatologije, gdje sam ja izlagao pred kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske jedno svoje opsežno predavanje koje će biti u suštini konačni ishod moga diplomskog rada, oni su ostali iznenađeni uloženom količinom truda i moga rada, ali u isto vrijeme su mi rekli: ti nam trebaš. Tako je, nemoj razmišljati da ideš iz svoje zemlje, osim u slučaju studija, ti nam trebaš.
Kako recimo počinje tvoj dan? Evo, većina ljudi prvo pogleda kroz prozor, da vidi kako je vrijeme, ili na telefon, kao što sam već pomenula, da vidi koliko je sati i da li će padati kasnije ili će sunce grijati. Jel znaš ti to čim se probudiš, jel sam nekad iznenadiš da nisi baš dobro prognozirao vrijeme, dešava li se to?
Zapravo, ujutro kada se probudim, obavezno što radim je pogledam kroz prozor da vidim kako će to vrijeme biti, odnosno i kada pogledam kroz nebo, pokušam se sjetiti šta sam rekao u prognozi sinoć. I nakon toga pogledam situaciju kroz prozor i vidim da to mi odgovara, ovdje možda nisam baš najbolje procijenio temperaturu, ovdje možda procijenio za stepen ili dva, i onda kažem dobro, tolerancija je do neka 2-3 stepena, ok, ovo je bilo za prolaze. Ali ima recimo, evo, kao neki dan gdje sam ja išao malo hrabro s prognozom, postoji više izračuna i vi morate procijeniti koji je najpribližniji trenutnoj situaciji. I to je često lutrija, ako slijepo i pratite. A ja često znam odstupati, pa recimo vidim da model daje kišu, ali ja ne vidim dovoljne količine, pa ih ja ukinem. Dakle, idem nekada mimo struje modela. Na neki način rekao bi da sam meteorolog buntovnik, odstupam od normi. Moj način pristupanju prognozi nije da ja pogledam na model, vidim malo situaciju oblaka, temperatura, ja sklepam prognozu. Ne. Ja ako se pitam, ako vidim da dolaze mi neki oblaci iz čudnog smjera ili padavine, pitam se, pobog, otkud se ovo sve pojavilo? I dok ja ne izanaliziram detaljno sloj po sloj atmosfere, ja jednostavno ne popuštam. Znam se nekad da stvarno prognozu jedan dan pišem po 7-8 sati, zavisno kako kad. Nekada se može napisati u 5-10 minuta, a nekada po 7-8 sati. Ako želite da dobijete tačan i precizan rezultat, pa vi vidite da li je to odgovornost ili nije prema mome poslu.
Normalna je odgovornost i tvoja stručnost te je izdvojila kao meteorologa. Tvoja se prognoza čeka i meni se čini da si ti postao dio pop kulture. Pa evo, možemo li na časak da čujemo jednu pjesmu koja je posvećena tebi, a interpretirao je moj kolega Edi Bajrović. Radi informacije i korektnosti, ja sam to skinula, da tako kažem, sa tvog Facebook naloga. Nadam se da se ne ljutiš.
Naravno, evo, sa zadovoljstvom.
Hej Nedime Sladiću, zbog tebe bubrege na hladiću. Kako meteorolog ti postade, sunce nad Bosnom nestade. Samo snijeg i kiša pada, posadio sam krompir, hoćeš li da mi od vlage strada? Bolji meteorolog ti moraš biti, bar u šali reci da će sunčano biti. Dok je tu bio čika Željko, bar bi ponekad da će sunce biti rekao. Bilo je i tada kiše, al ko sad nikad više. Kiša, snijeg stalno pada, 10 metara drva će da mi strada. Jer kako si ti meteorolog Sladiću, ti dobri mladiću, haj barem da će kroz oblake malo proviriti, daj nam malo neke nade da će ova zima konačno da prestane. Čika Željko Majstoroviću, samo se vrati, sve oprostit ću.
Radi informacije, riječ je o Željku Majstoroviću, klimatologu, je li tako?
Tako.
Od koga si ti učio posao?
Tako je, učio sam najprije od njega, nakon toga u komunikaciji sam više bio sa hrvatskim meteorolozima i klimatolozima, pa mi tako u svoje ruke, da tako se kažem, odnosno da se tako izrazim, uzima čuvena meteorologinja Dunja Macoko-Drvar. Zaista i imao sam od koga da učim. Najviše sam od nje učio sezonsko prognoziranje vremena, njeni savjeti, pa čak i za kratkoročne prognoze su bile i tekako nego korisne situacije. I jednu stvar koju mi je rekla i nikada neću zaboraviti je, ne bi tek tako svakoga uzela za razmatranje. Ja mogu procijeniti kod koga ima šlifa, kod koga nema. Odnosno, kod koga ima određenog mesa, kod koga nema. Kod tebe ima i s tobom jako rado komuniciram. U smislu, vidjela je da poznajem materiju, da mi nije strana, da želim da radim, da je to mnogo drugačije od onoga što pojedini hoće, jer, nažalost, meteorologija se sada gleda malo više na populariziranje, na negativnim fazama, dakle na negativnoj strani,
u smislu
preuveličavanja određenih informacija i na neki način, ajde da kažemo da i to clickbait, dakle mamac na klikove, što s druge strane jeste tužno, jeste žalosno, ali
žutilo u vremenskoj prognozi.
Nažalost, evo, žutilo je zavladalo i kod nas. Na kraju krajeva počela se miješati sada malo i strana politike, s obzirom da svi smatraju da su malo klimatske promjene prejudicirani problem, ali nažalost klimatske promjene su naš itekakav problem, s obzirom na to da, evo, svi smo svjedoci da se klima mijenja i mijenjat će se, da su sve toplija godišnja doba, da imamo nagle ekstreme, pogotovo iz prelaza koji su vrlo topli u ekstremno hladne i obrnuto, i izrazito sušnih razdoblja u izrazito kišno, tako da sama činjenica da imamo neke procese koji se nisu tako učestalo dešavali pokazuje nam koliko je zapravo klima fragilan sistem, odnosno koliko naš ekološki sistem morat će da se prilagodi klimatskim promjenama, odnosno mi ćemo ga morati prilagoditi klimatskim promjenama ako mislimo da nam u budućnosti bude ugodnije. A sada trenutno prema ovim pokazateljima i nismo baš na najboljem putu. Treba će dosta odricanja.
Evo jedno pitanje. Od ekstremnih hladnoća, toplota, tornada u Europi, pa poplava koji su i nas pogodile. Ekstremni vremenski uslovi tokom 2021. srušili su rekorde širom svijeta. Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Da li se i sa kakvim klimatskim promjenama ovdje susrećemo?
Pa mi se susrećemo sa sve većim brojem vrelih dana, odnosno dana u kojem temperatura zraka tokom ljeta prelazi 30 stepeni. Dešava se upravo iz tog razloga da posezona više nije 9. mjesec, već se sezona računa i 9. mjesec, i mi dobijamo sve toplije more koje kasnije može imati za posljedicu najprije u pojedinim godinama cvjetanje algi, koje je itekako štetno, a s druge strane veća količina toplotne energije na jesen donese veoma jake oluje koje mogu napraviti veće materijalne štete u pogledu, dakle, bujičnih plavljenja, ali ako su dobro posloženi parametri poplava. Da se mi razumijemo, klimatskih promjena je bilo kroz prošlost. Ekstrema je bilo u prošlosti i također bilo je izraženi ekstrema. Međutim, nikada u ovolikoj mjeri učestalo nismo imali ekstremne vremenske prilike. Mi svjedočimo gotovo svake sedmice zadnjih godina da imamo neku ekstremnu vremensku pojavu. U Bosni što se pojačalo, naročito su razorni vjetrovi. Imamo veoma jake vjetrove kada imamo jake promjene vremena. Obilne kiše u veoma kratkom vremenskom intervalu. Dugotrajni period suša.
Šta je uzrok evo promjena klima recimo u Bosni i Hercegovini ili na Zapadnom Balkanu, ako je ovo baš mikroprostor da se ne može tako gledati?
Dosta se sada i afrička ploča se svakako širi prema Europi, a generalno gledano kako topao zrak prodire sve više sa Mediterana prema našim područjima, mi za posljedicu imamo sve više izraženje te mediteranske utjecaje koji naravno modifikuju klimu Bosni i Hercegovine.
Divno. Jel to divno? Biće toplije, ljepše, ugodnije, masline ćemo
ali
da
imamo. Ali i vlažnije. Pa mi smo svjedoci evo i da se delta Neretve već polako počela salinizirati, dakle postaje sve slanje. Morska, dakle voda prodire u deltu Neretve, ona je već dosegnula jedan dio do Čapljine, što opet pokazuje koliko ti mediteranski utjecaj se polako šire sve više ka sjeveru naše zemlje. I kada pogledamo prosječne godišnje temperature zraka, one su recimo prije u Sarajevu bile na oko 9,5 po nivou 1961-1990. Sada je to nerijetko iznad 11 stepeni Celzijusa, što više nije preplaninska umjereno kontinentalna klima, već polako ona umjereno kontinentalna klima koja dobija sve više na karakteru izmijenjenosti sredozemne, dakle imamo neki sredozemni utjecaj polako koji probija se prema našim područjima. I evo, svjedoci smo s druge strane da pojedino voće koje nije karakteristično za naše područje uspijeva upravo u većem dijelu Bosne. Pa tako imate slučaj recimo na dionici M17 vamo prema Žepču da imate zasade banana.
A ima i komentar na BH portalima upravo o promjenama klime, citiram, ako Bog da, 2050. 60-godišnji Nedim Slazić će izvještavati o pojačanoj buri na primorju u Doboju, dok će Ćuho dovesti do većih valova u Kaknju i Lješu. S obzirom na tvoju popularnost koju imaš, evo, prvo ću na ovo pozitivno, što je u stvari u domenu satire. Kažu građani, ovo je satirična vijest koja je objavljena na satiričnom portalu, kažu građani traže da im Nedim Sladić plati pelet zbog niskih temperatura. Ili od kada se ti dijete, ali evo citiram, ili od kada se ti dijete pojavi, ja ne mogu dovoljno drva nakupovati. Kako komentarišeš ovu cijelu popularnost oko tebe?
Što je najsmiješnije od svega, ja nikada nisam ni tražio. Dakle, ona je došla valjda vremenom, trudom, zalaganjem, radom, ali na neki način nikad je nisam tražio, nikad nisam ja ni htio da budem nešto popularan, nikad ja nisam težio ka tome. Meni uvijek bilo bitno da sam ja prizemljen čovjek, jer jedino tako mogu uspjeti. Ja sam za ovih 6 godina, koliko se ili aktivnije bavim ovim poslom, mogao i tekako uzdići, ali bi onda sam sebi zapečatio karijeru, jer sam ja sam toga svjestan. Jako je zanimljivo vidjeti da se ljudi vama javljaju kada trebaju organizovati vjenčanja, evente na otvorenom, pa na kraju krajeva i neke važne događaje.
Pa malo se i ljute na tebe, meni se čini, kritikuju te. Evo, baš si dobio poruku s popularnosti i negativan kontekst, jel? Pa jedan nezadovoljni građanin je napisao, evo i to citiram, od 250 putnika koji nisu sletjeli u Sarajevo radi tvoje prognoze, imaš maksu selam, u Tuzli smo morali sletjeti umjesto u 3:30 da smo kući, mi evo još nismo. I nedavno je kolega Almir Panjeta u drugom izdanju Glasa mladih baš komentarisao ovaj slučaj.
Ja sam pratio to raspravu i to javljanje. Čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan. Okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto, nije mogao na odmor. Jednostavno ljudi, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju. Oni kad ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internet. Nama će treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju vjerovati svemu što piše na internet.
Zbogom pameti, zar ne?
Nažalost, zbogom pameti, ali malo i ljudi trebaju ispustiti lopticu. Nemam ja ništa protiv što će meni napisati se ta poruka, ali ljudi moji, kao što bi svi rekli normalni ljudi, ja vrijeme ne kontrolišem, pa ću se malo referisati na top listu nadrealista, ali ljudi moji, ja samo čitam vijesti. I to je to u ovom suštini.
Tačno. Želim da poslušamo jednu anketu iz Sarajeva, govore Naida Adela Aldina Aleksandra Nalda. Slučajno su žene, nisam to namjerno. Evo pa da poslušamo šta kažu o tebi i tvojim prognozama.
Za Nedima Sladića ste čuli?
Je, od prilike.
Jel pratite njegove prognoze? Evo,
na, onako, samo čujem ono kada nešto kritikuju u tom smislu.
U kom smislu ga kritikuju?
Pa ono, kao on je kriv za prognoza ako je loša, na taj fazu. Od prilike. To je to. Ili ako potrefi, ono, u smislu ako su poplave ili neka velika padanja, onda kao on je kriv.
Baš smo neki dan, ja sam bila s roditeljima kući, inače ono, interesantan je, mislim, na svoju ruku, ali ja i mama govorimo, jo, sad je stvarno pretjero, ono, kao minus 40 će biti na Igmanu, kao sad, ali ono, kao njega smatraju da stvarno zna i da ono, ima tu neku kao šesto čulo, a sad ja i mama smo se složili da je pretjero.
Minus 40,
kao na Igmanu, bi to dnevna, hajde, ne, slagaću, ne znam, možda je i noćna bila, nam je malo bilo tu čulo stvar.
Mislim da je odličan.
Jel se ljutite na njega?
Ne, ma kakvi. Ne, mislim da je odličan. Pogađa što je najvažnije.
Čuo sam za njega neki
tjedan. Aha, dobro. Zato se ni ne ljutite na njega ako nije baš vrijeme onako kako je prognozirao.
Ma naravno. To je suludo. To se ljuti čovjek. Ne ljuti, mislim. Nije to u njegovoj moći da svaki put pogodi vremensku prognozu, ali tako? Svi smo ljudi na kraju krajeva. Ne vidim šta je realan razlog i normalan zbog kojeg se ljuti. Mislim, na kraju krajeva veća sila upravlja vremenskom prognozom od ljudi.
Evo, sve rečeno.
Upravo ovaj zadnji komentar je najbolji rekao cjelokupnu situaciju. Naravno, moje da dam maksimalno od sebe u tom trenutku, a Božja sila je ona najveća i najizravnija prirodi koju ću utjecati na nju, tako da definitivno po tom pogledu ja ne mogu ništa reći drugo, ali mi je itekako interesantan ovaj komentar za minus 40. Naime, minus 40 ja još nikad nisam imao priliku najaviti, iskreno se nadam da nikad neću imati. Dobro, ni 40 stepeni, to ćemo češće najavljivati ljetiš, ali na stranu naravno. Ali nikad minus 40 još nisam najavio, ali u historijskim događajima, dakle, znamo da je najniža izmjerna temperatura na Velikom polju minus 43,5 stepeni, ujedno i najniža izmjerena temperatura zraka na području bivše Jugoslavije. Dakle, podatak koji je itekako interesantan iz razloga što je apsolutno najviša i apsolutno najniža temperatura zraka na području Jugoslavije zabilježena u Bosni i Hercegovini. Minus 43,5 i 46,2 stepena.
U Mostaru,
ja. U Mostaru, 1901. Param, to su zvančni podaci. Da. 1901. Mada, eto, kažu da postoji određeni, dakle, nesuglasica oko tog podatka, ali ako gledamo ovaj novi, onda smo negdje u rangu Demir Kapije, koja je zabilježila 45 sa 5. Trebinje imalo 45 2007. godine, tako da smo mi u tom rangu.
Izgore se, čovječ.
Izgore se. Pa eto, hajde malo zakuhamo atmosferu. Kad je već ljudima hladno, hajde im damo sunca. Što bi rekla moja kolegica s posla, meni jako draga kolegica i mi se često znamo šaliti na moj račun. Ona inače jako zimogrizna, evo jutro smo se baš žali, hladno je. Rekao, ne brini se, ovog ljeta ću ti ja pripremiti Afriku i 43 stupnja. To je naša interna šala, naša interna oznaka za, jel, malo toplije vrijeme.
Evo, bez sumnje si uspješan u svom poslu i realno vrlo je fascinantno vidjeti mladu osobu koja se prihvatila takvog posla. A s druge strane i doživljavaš i komentare poput onog što smo malo prije pomenuli. A ranije si u medijima govorio o tome i ja mislim da je zbog podcasta kojeg radim da je bitno o tome progovoriti, a riječ je o vršnjačkom nasilju, bio si žrtva vršnjačkog nasilja. Kako se izboriti sa tim? Koliko ti je sada kada vidiš ovako neke nedobronamjerne komentare, koliko ti se vrati sjećanje na to negativno iskustvo koje si imao i kako zaustaviti nasilje?
Dolazite u situaciju, sazrijevate, pa vas to i manje dotiče. Ali činjenica da imamo dosta cyberbullinga i da imamo dosta tih izljeva napadanja ljudi preko tastature svakako da pokazuje koliko smo mi zapravo neispunjena nacija. Nažalost, kad moram tako reći, iz razloga što, evo, na mom primjeru, samo zato što sam htio znati više, što sam htio da uspijem u životu, ja sam, dakle, pokupio sam ja svoju porciju i batina i šamaranja. Da se ne bi vraćao previše na to, ja sam odlučio progovoriti iz razloga da ne bi došao u situaciju da sutra druga djeca ne dolaze u iskušenje da ne smiju prijaviti. Ja sam svoje prijavljivao vršnjačko nasilje, ali nažalost bezuspješno. Pogotovo o direktoru škole. Poruka, ako ima neki mladi čovjek ko se bori trenutno sa problemom nasilja na bilo kakav način, psihološka pomoć ne treba da bude bauk. Prije ili kasnije, čovjeku je potrebna osoba sa kojom će porazgovarati. No, trenutka kad se vi otvorite i kada vi progovorite, nebo je granica. Onda možete očekivati da će se stvari poboljšavati. Nema straha, nema straha.
Ovdje ću se nadovezati, dobro mi je kopča, nisu teme slične, ali jeste riječ o aktivizmu, o klimatskim promjenama, gdje su mladi, evo koliko vidim, zabrinuti, imaju visok stepen zabrinutosti zbog klimatskih promjena, barem u svijetu je tako.
Tako je.
Je li to slučaj među tvojim vršnjacima u BiH, prijateljima? Jeste li se uključivali recimo tokom štrajkova za klimu petkom koje je pokrenula Greta Thunberg?
Ja nisam lično. Kolegica Maida, ako se ne varam, je organizovala bila to te štrajkove Fridays for the Future, ako se ne varam. Nisam stigao da dolazim na to. Ja sam, hajde da kažem, radio random sample, dakle neki random uzorak s metodom slučajnog odabira i tad sam uporedio kako ljudi razmišljaju prema aktuelnom gorućem problemu pandemije SARS-CoV-2, odnosno pandemije koronavirusa i klimatskih promjena. I iznenadilo me koliko su ljudi više mlađe generacije, koliko su više zabrinuti klimatskim promjenama nego samom pandemijom SARS-CoV-2.
Moram se tu uključiti. Evo, u septembru prošle godine objavljeni su rezultati globalnog istraživanja koje pokazuju nivo anksioznosti koji mladi ljudi osjećaju zbog klimatskih promjena. Oko 60% mladih iz istraživanja kaže da su veoma zabrinuti, više od polovine kaže da misle da je čovječanstvo osuđeno na propast. Mladi ljudi se u prvom redu bore za očuvanje planete. Šta misliš, mogu li mladi spasiti svijet i kako?
S obzirom na ove podatke koje čujemo, dakle, apsolutno je vidljivo iz svega toga da su mladi nezadovoljni trenutnim stanjem kada su u pitanju klimatske promjene i teže ka boljim. I to je apsolutno ohrabrujući podatak. S druge strane, aktivizam svih nas, dakle, apsolutna uključenost u sve probleme s kojima se susrećemo, bit će izuzetno krucijalni u rješavanju naših problema.
Koliko rada i truda treba da se čovjek ostvari onome što voli da radi? Evo, pogledamo Gretu, koja je imala 15 godina kad je sjela pred švedski parlament da štrajkuje jer je zabrinuta za klimatske promjene. Kako je uspjeti u Bosni i Hercegovini? Koliko je teško?
Vrlo teško. Ja na neki način rekao da mi se djelomično posrećilo, a da je velikim dijelom zasluga moga rada, truda, volje, discipline, jer ja sam na kraju krajeva zapostavio jedan dio svog djetinjstva, sam se družio previše, nego sam učio, čitao, izučavao u želji da postane meteorolog. I ja još ne smatram sebe svršenim čovjekom u smislu da sam se ostvario u potpunosti, kaže, moja životna želja otići na master studij na Reading, godinu dana završiti svoj studij, vrati se u Bosnu i Hercegovinu po mogućnosti, ako me ne zadrže u UK-u, da radim u njihovim institucijama, ali da znam da sam magistar naučnik meteorologije i klimatologije. Tad mogu reći da se moj dječački san ostvario.
To je divno. Ne treba odustajati od svojih snova. Sa vedrim mislima u budućnosti idemo dalje. Bio je to Nedim Slavić, meteorolog, buntovnik, kako i sam za sebe kaže. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumo.